რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაგი სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგძობს გადაცემას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გამოსცა ბრძანებულებები, რომლებიც ზღუდავს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ძირითადად მუსლიმური ქვეყნებიდან ლტოლვილთა შესვლას. საფრანგეთმა და გერმანიამ ერთსულონება გამოხატეს რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების შესაძლო გაუქმების საკითხში. დღეს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სატელეფონო მოლაპარაკებებს გამართავს რუსეთის, გერმანიისა და საფრანგეთის ლიდერებთან. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გამოსცა ბრძანებულებები, რომელთა ძალით განუსაზღვრელი ვადით ეკრძალებათ შეერთებულ შტატებში შესვლა სირიელ ლტოლვილებს და შეაჩერა მთელი რიგი მუსლიმური ქვეყნებიდან შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე შესვლა. ტრამპმა 27 იანვარს გასცა განკარგულება შემოწმების ახალი სისტემის შემოღებამდე 90 დღით შეჩერდეს იმიგრაცია 7 ძირითადად მუსლიმებით დასახლებული ქვეყნიდან. ასევე ტრამპის განკარგულებით 4 თვით შეჩერდა ამერიკის ლტოლვილთა პროგრამა, რომელიც გავლენას იქონიებს ლტოლვილებზე ერაყიდან, ავღანეთიდან და პაკისტანიდან. გარდა ამისა, მან განკარგულება გასცა, რომ 50,000-მდე შემცირდეს ლტოლვილთა საერთო რაოდენობა, რომელთაც ამერიკის შეერთებული შტატები მთელი მსოფლიოდან მიიღებს მიმდინარე წელს. ლტოლვილთა მიმართ პოლიტიკის გამკაცრებაში მთავარი გამონაკლისი იქნებიან სირიელი ქრისტიანები, რომლებიც ტრამპის თქმით დევნას განიცდიან საკუთარ სამშობლოში. ადამიანის უფლებების დამცველმა ორგანიზაციებმა დაგმეს და დისკრიმინაციული და არაკონსტიტუციური უწოდეს ნაბიჯებს, რომელთა სამიზნეა კონკრეტული რელიგია. შაბათს ერაყის 5 და იემენის 1 მოქალაქე არ შეუშვეს ავიაკომპანია Egypt Air-ის თვითმფრინავში, რომელიც კაიროდან ნიუ-იორკში ასრულებდა რეისს. ზემოხსენებული პირები, რომლებიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში კაიროს გავლით ტრანზიტული გზით მიემგზავრებოდნენ, სამშობლოში დააბრუნეს, მიუხედავად იმისა, რომ შეერთებული შტატების მოქმედი ვიზები ჰქონდათ. რეიტერის ცნობით, ეს გადაწყვეტილება ეგვიპტის ხელისუფლებამ მიიღო მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიერ საიმიგრაციო წესების გამკაცრების თაობაზე გაცემული განკარგულებების შესახებ. კაიროს ლტოლვილთა უწყებამ და მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციამ ვაშინგტონს მოუწოდეს თავშესაფრის მინიჭებაში უარი არ უთხრან მათ, ვინც ცდილობს თავი დააღწიოს სამხედრო მოქმედებებსა და პოლიტიკურ დევნას. ნობელის პრემიის 12-მა ლაურეატმა და მსოფლიოს ათასობით მეცნიერმა ხელი მოაწერა პეტიციას ტრამპის მიერ საიმიგრაციო პოლიტიკის გამკაცრების წინააღმდეგ. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სატელეფონო მოლაპარაკებებს გამართავს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან, გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელთან და საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდთან. ახლახან ტრამპმა განაცხადა, რომ ჯერჯერობით ძალზე ადრეა რუსეთისთვის სანქციების გაუქმებაზე ლაპარაკი. საფრანგეთმა და გერმანიამ ერთსულონება გამოხატეს რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების შესაძლო გაუქმების თაობაზე. ორი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა, ზიგმარ გაბრიელმა და ჟან-მარკ ეირომ, შაბათს პარიზში გამართული მოლაპარაკებების შემდეგ ჟურნალისტებს უთხრეს, რომ სანქციების გასაუქმებლად აუცილებელია აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის მოგვარების თაობაზე მიღწეული მინსკის შეთანხმებების შესრულება. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მოამზადა და გაგაცნოთ ბიძინა რამიშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրում տեղ գտած թեմաները. Ինչու է հեռանում և ուր է գնում Հովիկ Աբրահամյանը, խորհրդարանական ընտրությունների օրը տեսախցիկներ այնուամենայնիվ կտեղադրվեն, սակայն ոչ բոլոր ընտրատեղամասերում.
Կամ ունենալ 1500 տեղամաս, որը բավական լուրջ ծիլենս, և կամ չունենալ ոչինչ.
Դատարանը 4-րդ անգամ երկարաձգեց ընդդիմադիր ակտիվիստ Անդրեաս Ղուկասյանի կալանքի ժամկետը։
Անդրեաս Ղուկասյանին պահեն։
Ներդրումներ փնտրող Հայաստանը հերթական անգամ շրջանցում է տնտեսական կարևորագույն իրադարձություններից մեկը՝ Դավոսի տնտեսական համաժողովը։ Միջազգային թեմաներ հետ խորհրդային տարածքի ամենաերկարակյաց առաջնորդներից մեկը՝ Նուրսուլթան Նազարբայևը, կիսում է իր նախագահական լիազորությունները։ Այս այլ թեմաների մասին քիչ անց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ռուսաստանը զգուշավորությամբ է արձագանքում Սիրիայում փախստականների և տեղահանվածների համար անվտանգության հատուկ գոտիներ սահմանելու մասին ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախաձեռնությանը։ Մոսկվայում ասել են, որ ամերիկացիները այդ առաջարկի և դրա հնարավոր հետևանքների հարցը չեն քննարկել ռուսական կողմի հետ։ Թրամփը հայտարարել է, որ ցանկանում է հատուկ գոտիներ ստեղծել Սիրիայում, ինչը թույլ կտա կրճատել միգրանտների ներհոսքը ԱՄՆ-ը։ Կարևոր է, որ նախաձեռնությունը չվատթարացնի փախստականների վիճակը Սիրիայում, այսօր ասել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ New York Times օրաթերթի փոխանցումը Սպիտակ տունը քննարկում է ՄԱԿ-ի ֆինանսավորումը ԵԱՊ-ից կրճատելու եւ մասնակցությունը բազմակողմանի մի շարք պայմանագրերին սառեցնելու հնարավորությունը ապագայում դրանցից ընդհանրապես դուրս գալու հեռանկարով։ Սիրիայի ընդդիմությունը մերժել է երկրի նոր սահմանադրության նախագիծը, որը Ռուսաստանը ներկայացրել է Աստանայում տեղի ունեցած բանակցությունների ընթացքում։ Հունվարի 24-ին Աստանայում բանակցությունների ավարտին Ռուսաստանը, Թուրքիան եւ Իրանը հայտարարել են, որ համատեղ ջանքերով կփորձեն նպաստել Սիրիայում 3 շաբաթ տևող հրադադարի պահպանմանը։ Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Մայքլ Ֆալոնը ամոթի նավ է անվանել ծովակալ կուզնեցով ռուսական ավիակիրը, որը Սիրիայի գործողություններից հետո Ռուսաստան վերադառնալու ճանապարհին անցնում է Լամանշի նեղուցով։ Ծովակալ կուզնեցովի վրա տեղակայված մարտական օդանավերը հրթիռակոծել և ռմբահարել են Սիրիայի տարածքը։ Մեքսիկայի նախագահ Էնրիկե Պենա Նիետոն ամենայն հավանականությամբ կհետաձգի հաջորդ շաբաթ նախատեսած այցը Վաշինգտոն, այն բանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը ստորագրեց երկու երկրների միջև պատկառուցելու հրամանագիրը։ Արատձյան և սաստիկ ցրտի հետևանքով Աֆղանստանի հյուսիսում անցած 3 օրում մահացել է առնվազն 27 մանկահասակ երեխա։
Ցուն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախնախնդրական գործընթացների վերջին շրջանի ամենակնարկվող հարցի մասին։ Խորհրդարանական ընտրությունների օրը ընտրատեղամասերում տեսախցիկներ այնուամենայնիվ կտեղադրվեն, սակայն ոչ բոլոր տեղամասերում։ Նման որոշումը ընդունվել ընդդիմության և իշխանության ներկայացուցիչներից բաղկացած հանձնաժողովի 3 վանիստում։ Անցյալ շաբաթ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը հիշեցնեն, գրեթե չէր բացառում, որ ծրագիրը կարող է չեղարկվել, սակայն այնս տնդիմադիրների իրենց և Եվրամիության դեսպանի ջանքերով ի վերջո հաջողվեց հարցին դրական լուծում տալ։ Նանե Սահակյանն է մանրամասնում։
Ընտրատեղամասերում ապրիլի 2-ին ուղիղ հեռարձակում և տեսանկարահանում այնուամենայնիվ կապահովվի Եվրամիության ֆինանսական աջակցությամբ։ Այս հարցով ստեղծված ընդդիմադիրների և իշխանության ներկայացուցիչների հանձնաժողովն ի վերջո որոշեց, բավարարվելով եղած ֆինանսական միջոցներով, նկարահանում ապահովել ոչ թե բոլոր մոտ 2000, այլ առնվազն 1500 ընտրատեղամասերում։
Նվազագույնը կծածկվի 1500 ընտրատեղամաս, ես մի քիչ կլորացրած եմ ասում, որը մոտավորապես կազմի ընտրողների ցուցակի 93%-ը։ Սա նվազագույնն է, դեռ ռեզերվ կա տեսախցիկների քանակ ավելացնելու։
Հանձնաժողովի անդամ ՀԱԿ ներկայացուցիչ Ավետի Սավագյանի խոսքով գրեթե վերջին պահին Եվրամիությունն ավելացրել է հատկացված գումարը, այն հասցնելով 2 միլիոն եվրոյի։ Բացի այդ, Հայաստանի իշխանությունները դեսպան Պյոտր Սվիտալսկիի գործադրած ջանքերից հետո պատրաստակամություն են հայտնել լուծել ավելացրած արժեքի հարկի հարցը։ Իսկ նախնական պայմանավորվածության համաձայն Հայաստանի կառավարությունը պատրաստվում էր հարկել այս ծրագիրը, ինչի պատճառով ավելի քիչ տեղամասերում հնարավոր կլիներ նկարահանում անել։
Պետությունից լրացուցիչ ծախ չի պահանջվում այս ահայի մասով, որտեղ ասենք այնպես չի, որ պլանավորված մուտքեր էին։ Եթե չլիներ ծրագիրը, այդ մուտքերը չէին էլ լինի։ Տրամաբանական էր, որ ինչ-որ պահի պիտի ես հարցը բարձրացվի և լուծում ստանա։ Մենք հանձնաժողովում բարձրացրեցինք սկզբից այդ հարցը, հենց ես եմ բարձրացրել։ Դավիթ Հարությունյանը ֆորմալ պատասխանել էր, որ դա իր լիազորություններից դուրս է, ինքը չի կարող այդ հարցին լուծում տալ, այդ դեպքում մենք արդեն փորձեցինք դիմել Եվրամիության դեսպանի միջնորդությանը։
Ավագյանի խոսքով պայմանավորվածության համաձայն ընդդիմադիրները կընտրեն այն 1500 ընտրատեղամասերը, որտեղ կապահովվի տեսանկարահանում։ ՀԱԿ ներկայացուցիչը հույս ունի, որ Հայաստանում նախադեպը չունեցող այս նախաձեռնությունը կդառնա ընտրությունների վերահսկողության լուրջ գործիք։
Այժմներ քաղաքական գլխավոր ինտրիգի մասին հանրապետական կուսակցությունը լքաց Հովիկ Աբրահամյանի հետագա քաղաքական գործունեության։ Նախկին բարձրաստիճան հանրապետականը երեկ այդպես էլ չհստակեցրեց, թե խորհրդարանական ընտրությունների նախաշեմին ինչու է լքում իշխող ուժը, ինչպես է շարունակելու զբաղվել ակտիվ քաղաքականությամբ, ընդհամակցելու է որևէ այլ կուսակցության, թե հիմնելու է նոր կուսակցություն։ Մինչ Աբրահամյանը լռում է, մամուլը պնդում է, որ Ծառուկյան Հովիկ Աբրահամյան խնամիական կապը կարող դառնալ նաև քաղաքական դաշինք։ Հանրապետականն առայժմ չի մեկնաբանում իր հաղթանակներում բազմիցս մեծ ներդրումներ ունեցած Աբրահամյանի որոշումը, վերլուծաբաններն էլ վստահ են, Աբրահամյանը առանց քաղաքական հենարանի չի մնա։ Աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժը։
Եթե Աբրահամյանի ամբիցիաները բավարարվեին, նա կմնար ՀՀԿ-ում, ազատության հետ զրույցում խոսելով իշխող կուսակցությունից ազգային ժողովի նախկին նախագահ, նախկին վարչապետ, հանրապետականի փոխնախագահ Հովիկ Աբրահամյանի հեռացման պատճառների մասին կարծիք հայտնեց քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանը։ Նախկին վարչապետն իր հայտարարության մեջ հիշեց, նա հեռացման պատճառներին չէր անդրադարձել, բայց եւ նշել էր շարունակելու է զբաղվել ակտիվ քաղաքականությամբ։
Բնականաբար Կարեն Կարապետյանի կառավարության ձևավորումից հետո ոչ կարող է ակնկալել վերադարձ կառավարություն, հետեւաբար Հովիկ Աբրահամյանը կարող էր ակնկալել կամ թեկուզ նախագահ, թեկուզ եւ ձևական, հա, լիազորություններ չունեցող, կամ միգուցե վերադարձ ազգային ժողովի նախագահ, որովհետև դա է արդեն ներկայիս խորհրդարանական կառավարման ամենաազդեցիկ տեսակը, բայց սրանք պաշտոններ են, որոնք բնականաբար չեն վստահվի Սերժ Սարգսյանի կողմից նրան, և կարծում եմ հենց այս ամբիցիաների չբավարարման խնդիրն է պատճառ դարձել, որ Սերժ Սարգսյանը մերժել է նրան։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի կարծիքով Աբրահամյանը ՀՀԿ-ից հեռանում է նեղացած։
Այն հանգամանքը, որ Facebook-յան այդ գրառման մեջ շնորհակալությունների շարքում չկար ընդգծված Սերժ Սարգսյանին ուղված շնորհակալությունը, ինչը հայաստանյան համակարգում այսպես նորմի նման մի բան է, դա նաև վկայում էր, որ հենց Սերժ Սարգսյանից է նեղացած Հովիկ Աբրահամյանը։ Այս առումով պատճառն էլ նաև կարող է հասկանալի լինել, Աբրահամյանը հավակնում էր լինել Հայաստանի պայմանական ասած 4-րդ նախագահը, այսինքն լինել ժառանգորդը Սերժ Սարգսյանի կամ նախագահի հետո, եթե չեղավ խորհրդարանական կառավարման մոդելեր, նաև վարչապետի կարգավիճակում, ինչը ակնհայտորեն Սերժ Սարգսյանի ծրագրերի մեջ չէր մտնում։
Հակոբ Բադալյանն ասում է, եթե Աբրահամյանը ճիշտ գնահատի իրավիճակը, չի մասնակցի ընտրական առաջիկա գործընթացներին։
Իհարկե Ծառուկյան դաշինքը դիտվում է նրա հավանական հեռանալու տարբերակ, այսպես ասած, բայց մյուս կողմից նաև հարց է առաջանում, արդյոք Գագիկ Ծառուկյանը ինքը համաձայն է լինելու այդ տարբերակին, որովհետև Աբրահամյանը հատկապես իր ներկայիս վիճակում կարծում եմ ոչինչ չի ավելացնի այդ դաշինքին, փոխարենը կարող է ավելացնել այսպես հանրային անվստահություն Ծառուկյանի հանդեպ, որովհետև Հովիկ Աբրահամյանը դիտվում է Հայաստանում մինչև հիմա իշխած համակարգի հենասյուներից մեկը, այդ համակարգի արատների իր մեջ խորհրդանշելու իմաստով։
Այսօր հայտնի դարձավ, որ պաշտոնից ազատվելու դիմում է ներկայացրել Արմավիրի մարզային ոստիկանապետը Արսեն Աբրահամյանը, նա Հովիկ Աբրահամյանի եղբորորդին է։ Ոստիկանության լրատվականից հաստատեցին տեղեկությունը, նա ոստիկանապետին զեկուցագիր է ներկայացրել։ Հանրապետականի կազմակերպչական հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Թադևոսյանը ազատությանը տեղեկացրեց այս պահի դրությամբ հանրապետականի կենտրոնական գրասենյակում Հովիկ Աբրահամյանի հեռացման դիմումը չեն ստացել։
Ամիսներ առաջ ազատությունից զրկված ընդդիմադիր ակտիվիստ Անդրեաս Ղուկասյանով հայտարարել է խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու մտադրության մասին կշարունակի մնալ ճաղերի ետևում։ Դատարանը հերթական անգամ մերժեց գրավի դիմաց նրան ազատ արձակելու միջնորդությունը։ Սարի թաղի բախումների ժամանակ ձերբակալված ակտիվիստը մեղադրվում է զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ Ղուկասյանի պաշտպանն ու հարազատները ահազանգում են, որ նրան կալանքի տակ պահելով իշխանությունները քաղաքական պատվեր են կատարում։ Գաբրելյանն է շարունակում։
Մոտ կես տարի ազատությունից զրկված քաղաքական գործիչ Անդրեաս Ղուկասյանը ևս երկու ամիս կշարունակի մնալ ճաղերի ետևում։ Արաբկիր վարչական շրջանի Առաջինատյանի դատարանը դռնփակ նիստում այսօր արդեն 4-րդ անգամ բավարարեց քննիչի միջնորդությունը։ Անցյալ տարի հուլիսի 29-ին Սարի թաղում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ մեղադրվող Ղուկասյանին պահելով կալանքի տակ։ Ոտքի Հայաստան շարժման անդամի փաստաբան Կարեն Մեժլումյանի փոխանցմամբ դատարանը միաժամանակ մերժեց նաև 2 միլիոն դրամ գրավի դիմաց Ղուկասյանին ազատ արձակելու իրենց միջնորդությունը։
Պատվեր կա ընդհանրապես եւ նախաքննության մարմնի վրա եւ դատարանի պատվեր կա, պետք է Անդրեաս Ղուկասյանին պահեն։ Պահեն միգուցե նաեւ միջև ընտրությունների ավարտը կամ սկսելը կամ միգուցե դրանից հետո էլ։
Ղուկասյանը հրաժարվել էր մասնակցել դատական նիստին, որակելով այն ձևական փաստաբանի փոխանցմամբ ոստիկաններից բացի քննիչն այսօր երկու նոր վկայի ցուցմունքեր ներկայացրել դատարան։
Հիմքում դրվել է Գեղամ Սահակյանի այդ ցուցմունքը, Եվ մի վկայի այդ կարգի ցուցմունք, որը կրկին դատապարտված է, որը ինչպես Գեհամ Սահակյանը հոգեբուժական հիվանդանոցում հաշվառված է։
Փաստաբանի խոսքով մոտ 3 ժամ տևած նիստի ընթացքում մի շարք ապացույցների հետ մեկտեղ իր կողմից դատարան էին ներկայացվել Սարի թաղում տեղի ունեցած բախումների բազմաթիվ տեսանյութեր, որոնցում ըստ Մեժլումյանի հերքվում է նախաքննական մարմնի պնդումները, թե Անդրեաս Ղուկասյանը ցույցերի ժամանակ բռնության կոչեր է հնչեցրել։ Տեսանյութերը, սակայն, վկաների ցուցմունքներից արժանահավատ չեն համարվել։
Ոստիկաններն էին ասել, իբր Անդրեաս Ղուկասյանը օպերայի հրապարակում կոչ է արել գնալ շենքեր գրավել։ Տեսագրությունները նայեցինք, այսօր էլ մանրամասն դատան իր աչքով տեսա, որ նման բան չկա, ասում է խաղաղան անազանդություն եւ ասում է շենքեր բլոկել, այսինքն արգելափակել, որը թույլատրված է։
Ղուկասյանը կալանավայրից արդեն տեղեկացրել է, որ ցանկանում է մասնակցել ապրիլի 2-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին։ Ընդդիմադիր կուսակցություններից էլ ստացել է հրավեր։ Քաղաքական գործչի պաշտպանը շեշտում է, անազատության մեջ պահելով Ղուկասյանին զրկում են նաև ընտրական իրավունքից։
Թեմաների մասին ներդրումներ փնտրող Հայաստանը հերթական անգամ շրջանցում է տնտեսական կարևորագույն իրադարձություններից մեկը՝ Դավոսի համաժողովը։ Ի տարբերություն Հարևան Վրաստանի եւ Ադրբեջանի, Հայաստանը տարիների վեր դուրս է մնում համաշխարհային տնտեսական այս իրադարձությունից ներդրումներ փնտրելով մեծամասամբ դաշտակից Ռուսաստանում։ Չմասնակցության հարցում իշխանություններն այդուհանդերձ դրական կետ են առանձնացնում, ֆինանսական միջոցներ են խնայում։ Սարգիս Արությունյանին լսենք։
Հայաստանի կառավարության որևէ ներկայացուցիչ չի մասնակցել ներդրումներ գրավելու աշխարհում խոշորագույն հարթակներից մեկը համարվող Դավոսի համաշխարհային տնտեսական համաժողովին։ Ազատության հարցման նիպատասխան այս մասին տեղեկացրեցին կառավարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից, թե կառավարության գրեթե յուրաքանչյուր նիստում ներդրումներից խոսող վարչապետ Կարեն Կարապետյանը ինչու չի մասնակցել հունվարի 17-ից 20-ը Դավոսում կայացած համաժողովին, անգամ որևէ մեկին չի գործուղել այնտեղ, այսօր փորձեցինք պարզել տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար Սուրեն Կարայանից։
Մենք ամբողջովին հետևում ենք կատարված գործընթացին, սակայն աշխատանքային ծանրաբեռնվածություններից ելնելով հնարություն չեղավ մասնակցելու այդ համաժողովին այս անգամ։
Պարոն նախարար, ներդրումների
Ադրբեջանը, Վրաստան, օրինակ նախագահ վարչապետի մակարդակով այնտեղ էին խոսում այն խոշոր պրոյեկտներից, մենք էլ ունենք հայրենական երկաթգիծ, ատոմակայան։
Այդ չէ, մենք այդ բոլոր ծրագրերը նաև այլ հարթակներով եւ այլ միջոցներով բոլոր հնարավոր ներդողներին ներկայացնում ենք։ Այո, ես համաձայն եմ, որ Դավոսի համաժողովը կարող է լավ հարթակ հանդիսանա, որպեսզի նաև դա ներկայացվեր, սակայն դա միակը չի եւ այդ համաժողովին չմասնակցել դեռ չի նշանակում, որ մեր ներդրումային ծրագրերը եւ այդ մեր բոլոր մնացած այլ ծրագրերը չեն ներկայացվելու բոլոր հետաքրքիր եւ պոտենցիալ ներդրողներին։
Այն որ Հայաստանի տնտեսությունը ներդրումների խիստ կարիք ունի, չեն թաքցնում անգամ գործադիրում։ Կարեն Կարապետյանի կառավարության գործնեության առաջին 100 օրը անփոփոխ հաշվետվությունում նշված է։ 2016-ի առաջին 9 ամիսներին երկիր հոսած օտար երկրյա ուղակի ներդրումները կազմել են ընդամենը 92 միլիոն դոլար, կամ հնայի շուրջ 1.3%-ը, ինչը երկարաժամկետ տնտեսական աճ ապահովելու համար բավարար չէ, խոստովանում են կառավարությունում։
Միջազգային թեմաների մասին տասնամյակների վեր Ղազախստանը ղեկավարող 76-ամյա Նուրսուլթան Նազարբաևը որոշել է հրաժարվել նախագահական իր որոշ լիազորություններից, այդպիսով ուժեղացնելով խորհրդարանի դերը։ Ղազախստանի անփոփոխ նախագահը, ով համարվում է հետխորհրդային տարածքի ամենաերկարակյաց առաջնորդներից մեկը, նաև կիսում է իր պարտականությունները, այսուհետ նա պատասխանատու կլինի արտաքին քաղաքականության, ազգային անվտանգության, պաշտպանունակության համար։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Նուրսուլթան Նազարբաևը հայտարարում է նախագահի լիազորությունները զգալիորեն կրճատելու և դրանց մի մասը խորհրդանին և կառավարությանը փոխանցելու մտադրության մասին։ 1989 թվականից Ղազախստանը ղեկավարող Նազարբաևը այս մասին հայտարարեց 3 երեկոյան երկրի բոլոր հեռուստաալիքների եթերում հեռարձակված 10 րոպեանոց ուղերձում։ Ի դեպ այն մասին, որ նախագահ Նազարբաևը պատրաստվում է հանդես գալ հատուկ հայտարարությամբ, հայտնի դարձավ վերջին պահին։ Ղազախական լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները մինչև ուղերձի հեռարձակման պահը տեղյակ չէին անգամ, թե ինչ թեմային է նվիրված լինելու Նազարբաևի հայտարարությունը։ Հարգելի ղազախստանցիներ, ձեզ եմ դիմում մեր երկրի համար սկզբունքային նշանակություն ունեցող մի հարցի՝ պետական իշխանության տարբեր թևերի միջև լիազորությունների վերաբաշխման առթիվ։ Հայտարարում էր Նազարբաևը, նշելով, որ իր հանձնարարությամբ ստեղծված աշխատանքային խումբը սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթ է նախապատրաստել։ Դրանով երկրի ղեկավարին վերապահված լիազորություններից մոտ 40-ն անցնում են կառավարությանն ու խորհրդարանին։ Առաջարկվող բարեփոխումների էությունն իշխանական լիազորությունների լրջագույն վերաբաշխումն ու քաղաքական համակարգի ժողովրդավարացումն է։ Նոր պայմաններում նախագահի համար առաջնահերթ են առնում ռազմավարական գործառույթները և իշխանության տարբեր թևերի միջև գերագույն արբիտրի դերակատարության ստանձնումը։ Երկրի ղեկավարը կենտրոնանալու է արտաքին քաղաքականության, ազգային անվտանգության և պաշտպանունակության խնդիրների լուծման վրա, հայտարարում էր Ղազախստանի նախագահը, նշելով, որ սահմանադրական բարեփոխումների հաստատման դեպքում խորհրդարանը կարող է առանցքային դերակատարություն ստանալ քաղաքական դաշտում։
Победившая на парламентских выборах партия будет решающим образом влиять на формирование правительства.
Խորհրդարանական ընտրություններում հաղթած կուսակցությունը որոշիչ ազդեցություն կունենա կառավարության կազմավորման վրա, դրանից ելնելով, որ ինաչափ կլինի, եթե նախարարների կաբինետը իր լիազորությունները վայր դնի նորընտիր խորհրդարանի, այլ ոչ թե նախագահի առջև, նշում էր Նազարբաևը։
Թեմաների մասին ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների հնարավոր բարելավման հարցման որոշությունը դեռ պահպանվում է, դրան զուգահեռ գնալով ավելի զգուշավոր են դառնում Ռուսաստանից հնչող հայտարարությունները, Ազաբաբայանին լսենք։
Երեք Ռուսաստանի պետդումայում քննարկում են ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների հնարավոր բարելավումը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն իր ելույթում երեկ հայտարարել է, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը գործարքների վարպետ է և հավելել, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն էլ միշտ կարողանում է պայմանավորվել և միշտ յոգուտ Ռուսաստանի։ Կրեմլը այսօր չունի պատրանքներ, որ առաջիկայում ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները կկարգավորվեն և տեղի կունենա երկրորդ վերալիցքավորումը, ասել է Սերգեյ Լավրովը երեկ պետդումայում ունեցած իր ելույթում։ Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև հարաբերությունները վերականգնելու համար Լավրովի փոխանցմամբ ժամանակ և լուրջ աշխատանք է անհրաժեշտ։ Այդուամենայնիվ Լավրովը հույս է հայտնել, որ Թրամփը կկատարի իր խոստումները և չի խառնվի ուրիշ երկրների գործերին։
Надеюсь, что с приходом Дональда Трампа в Белый дом, при реализации его заявленных...
Այո, ես հույս ունեմ, որ արտաքին ասպարեզում նա կգործի այնպես, ինչպես նախկինում հայտարարում էր։
Потому что он не хочет вмешиваться в дела других государств.
Ուրիշ երկրների գործերին չի խառնվի և հավելյալ խնդիրներ Միացյալ Նահանգների համար չի ստեղծի։ Լավրովը ընդգծել է այս առումով Ուկրաինան։
Ուկրաինское руководство почувствует необходимость более самостоятельно действовать и не полагаться на заокеанских своих хозяев, как это было.
Обама и Орок, Украина и իշխանություններն այնքան էլ ինքնուրույն չէին գործում եւ ավելի շատ լսում էին իրենց ամերիկացի տերերին, ԱՄՆ-նախկին նախագահին եւ փոխնախագահին։ Հավելեմ, որ ավելի վաղ հունվարի 25-ին Կրեմլը հայտարարել էր, որ Սպիտակ տան եւ Կրեմլի միջև շփումներ չկան եւ այսօր Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի նախագահների հնարավոր հանդիպման մասին խոսելը դեռ վաղ է։
Այսքանը, եթերք վերադառնանք մոտ 40 րոպեից։
Լաբարակոպս ռադիո Թավուսուկլը։ Քեն մոյս մինիտ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან. Լապարակობს რადიო თავისუფლება. Պարասկեովիտ կթავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე კთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის ხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
I can say that.
Radio თავისუფლება FM 107 და 4.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
change your mind like a girl changes clothes.
Now I've changed my mind, I'll open up the door.